Eta bai, beran, bera, herri haundi xamarra dugu, eta jakine, hor hainbertze zinegotzi. Izaren dire hautatzeko, ameka hain zuzen, eta taldeak ez dire guti, bost talde horietako bat dugu herrirako, karruten egunean eta azken adiuntaren ordezkaritzarik ere baduena, eta ez zerrenda buruarekin, Jose Antonio Oyarzabal Iribasekin, baizik eta zerrendako bigarren tokien ageri zaigun Andoni Andueza Intxaurrondokin emanen dugu gaurko sola salditua. Egunon, Andoni?
Egunon, zer moduz.
Ongita zuek.
Erki, hemen, pres.
Eta, Andoni, bai, zuretako ez dakit lehenbiziko aldia izaren den, aurkezten zarela, do lehenagotik egona zaren zerrendetan?
Ba, ez zerrendan eta agertzen lehenengo urtea dut hau. Eta, nio, bueno, taldearekin eta elkarlanean baduten bora gixiago, bai.
Eta nola eta animatu zara?
Ba, azkenean, herrirakoren proiektua sinesten dudalako. Azkenean, ikusten ditugu ez, gure herrietan talde politikoa haunitz daudela, eta haunitzetan, hola, talde haundi horiek edo politikari profesionalen menpe dauden taldeak erabakiak haunitzetan herritik kanpo hartzen dituzte, eta herrirakoren proiektua ezberdina da. Azkenean, bizilagun talde bat gara, herriaren alde lan egin nahi dutenak, eta herritarren islada izan nahi dugu, horregatik ere zerrendan goazenak perfil ezberdinetako jendea gara, bagara gazteak, bagara bertze batzuk adintxagokoak, bagara atzerritarrak, denetik bada, irakasleak, eta azkenean beraren islada izan nahi dugu, berak ez du kolore bakar bat, kolore haunitzetako herria da, pentsamendu ezberdinetakoak, errealitate ezberdinetakoak, eta hori da herriko txerera manegi guna.
Eta hori erakusteko ez dakit kanpainariko lagiten nahi izaten, azkenean bost talde aurkeztiko bai izate autoeskundetarat?
Bai, bueno, guk mitinen eta lagunak ez gara, uste dugu mitinen kontua eta olako itzaldiena lekuzkan podagoela, ez? Azkenean taldearen proiektua etxe eta labidari dugu, la, bueno, motx-motx, triptiko batean, eta herrietan gehien bat pertsona guzkatzen ditugu, eta gure zerrendan agertzen garen bueno, pertsona guziak ezaguna gara herrian, bizilagunek ezagutzen gaituzte, bailan tokingatik edo, bueno, herriko egunerotasun hortatik, eta hori da batez ere defendatu nahi duguna, ez? Elkarlana, auzolana herriko etxera eramatea eta elkarrekin herria hobetzea.
Eta herrirako zinegotzerik eta bata, beraz, udaletxare barnetik ezagutzen duzula erran daiteke alde horretatik, eta azken aldi untako urrantxen akitzekoa den agintaldi uniburuzko balorazio egiterakoan zer azpimarratiko zenuke zukola?
Bai, herrirakok baditu bi legegintzaldia udaletxean dagoela, totalean 8 urte, hau izango da 3. legegintzaldia, eta beti bigarren indarra izan du gara. Bilduk duela bi legegintzaldi eta azkeneko legegintzaldi hontan gehiengoa izan du, eta egia da elkarlanean ibili garela, harreman onak izan ditugu bildurekin, baina kontua da gure ideiak eta proiektuak haunitzetan eure gehiengoa izan da, bazter batean utzi direla eta ezin izan ditugula guk nahi bezala haunitzetan praktikarara eraman. Baina, bueno, elkarlana egin dugu eta bide hortatik segitu nahi dugu, bai, bueno, hauteskundeak irabazten baditugu edo bigarren edo hirugarren gelditzen bagara ere, guk elkarlan horrekin segitu nahi dugu. Ez azkenean herriaren alde egin nahi dugu, ez ditugu interes pertsonalak, ez dugu kanpotik ola inungo talde politikoren menpekotasunik, eta azkenean hori da ez berdintzen gaituena.
Norabide horri orduan, hola segida eman aian, baina hoxe, herrirako, zerrenda aurkezterakoan, Andoni, ez da gizure eskutziko dut, pitzen zerrendak iden eto aurkezpen bat egitea, do nahi duzuna hola gora ipatzia.
Bai, bueno, zerrendaburu Josean Oyarzabal dago, azkeneko bilegin txalditan udaletxean zinegotzi izan dena, bera, bueno, herrian ezaguna da, bai, zuhiltzaile taldean dabilelako, suhiltzaile voluntarioekin, fabrikan lanean ere, bueno, ezaguna da. Bigarren minago, jende gehienak ezagutuko nago, ez, tanatorioan lan egin dudalako iratzen, eta hortik azkenean familia unit ezagutu ditut eskualdean, telebistatik ere igual ezagutuko naute. Hirugarren Raquel Quiroga, berak baditu zuzenbideko ikasketak. German Castillo laugarren, bera, bueno, eiztari elkartean sartuta dago, bai Nafarroko Federazioan eta bai berako taldean. Bosgarren Eva Martínez, hau langilea da fabrikan ere. Eka Itxetxe Berria, gaztea, bueno, ostatuarekin eta. Zazpigarren Aida Jimenez, Aida da etorkinen bueno, islada gure taldean. Bera, Ekuadorretik bera datorri zen bizitzera, eta, bueno, euren realitatea ere udaletxean aditu nahi dugu. Zortzigarren Markel, Oiartzabal, Herriko Gaztea, bederatzigarren Beatriz Franco, langilea ere, amargarren Sonia, hau bitxeren da batean nintzen da lanean, eta amekagarren zerrenda izten Arantxaltzu Garai, hau irakaslea da. Orduan ikusten duzu, talde ezberdina garela, herritar ezberdin zozatua eta bueno, lan egiteko ilusiarekin.
Eta elduden agintaldia, nolabait hortarako, lanerako bai, prest, eta zer egiteko lapitxet, ze asmodo, ze proiektu dakarren herrirako taldeak?
Bai, bueno, guk uste dugu, beran, arazo hola handi xamar batzuk baditugula, azteko uste dugu uraren falta eta arazo larrienetakoa da, eta hori kezkarekin ikusten dugu. Bera eta Lesakako galenazen, Nafarroko gobernuarekin konponbide bat bilatu zen, ez, Lesakatik ura ekartzearena, milioi bat laurehun mila euroko lanak egin ziren, eta ez dire guziz burutu zergatik kur hori edangarria ez delako. Baditume eta lastun batzuk eta azkenean dirutza guzi hori hor gelditu da, Nafarroko gobernutik ez da hola deus bere xirik aipatu, udaletxetik ere, eta guk uste dugu hori beratarrentzat garrantzitsua dela, ze orain arte urtero arazoak izan du ditugu uda partean batez ere uraren faltarekin, eta urtean urezkazia ikusita, ba, bueno, oraindik beldur gehiagorekin ikusten dugu, ez, uda partea. Gero bertzaletik ere ikusten dugu garrantzitsua dela mugikortasun plan berri bat egitea. Orain arte izan dugunak ez du hola bat ere ez dakit irakurketa positiborik izan herrian, merkatariei trabak jarri dizkiegu horrekin, herrian aparkaleku falta dago eta horregi zaio erantzunik eman, eta guk uste dugu hori ere garrantzitsua dela moldatzea, eta herritarrekin, bai bizilagunekin, bai merkatariekin, mai bat sortzea guzi hori nolabait konpontzeko. Bertzaldetik ere, gardentasunaren aldetik, udaletxeko kontuak auditoria bidez analisi bat egin nahi dugu, ez? Ikusteko zertan gastatzen den dirua, diru horrek ze itzulpen duen herriko, bueno, egunerokotasun hortan, eta horren arabera ikustea orain inbertsioekin segitu behar den, ez? Edo nondik moztu behar den, eta non inbertitu. Kulturaldetik ere, programa kultural la kompleto bat egin nahi dugu urte guzerako, ez? Azkenean ikusten dugu, unitzetan kulturaldetik beran ditugun espazioak, bai kulturetxea, beralandeta, eta bizi berritu behar direla, ikusten dugu, unitzetan kulturaldetik eskaintzen diren kontuak beti beritxoak direla, eta uste dugu herritar guziei eskaini behar zaizkiela. Gero ere, berde aldetik edo la pixko bat energia berriztagarrien aldetik inbertsioak eginiko genituzke ere erekuntzan publikoetan, bai udaletxean, mediku kontsultan, zarretxean eta batez ere hori eguzki plakekin eta hola. Garrantzitsu ikusten dugu ere baserritarrentzat eta mendietan bai berdroteak, ez, garbiketak eta erreketak eta kontrolatuz pak superfizio hori edo lurrak ahonditzea. Hori garrantzitsua da gure baserritarentzat, diru laguntza gehiago lortzeko eta prestutazio horiek mantentzeko. Pertsonen aldetik ere, hobekuntzak egin ditugu bai aurparkeetan, ikusten ditugu nahiko utziak daudela, haunitzetan egoera honetan ez daudela, haunitzere ez daude tapatuak, orduan bai udan, beroekin edo neguan euriarekin, ez dire erabilgarri, eta hori, bueno, kezka pixo bat sortzen digu. Zarretxea ere berritu behar da, ze haunitzetan agitzera bilia dago, eta ez da, kasik inbertsorik egin guzi hori hobetzeko, eta azkenean gure adinekoek merezi dute, ez? Osasun etxea ere txiki gelditu zaigu, eta nahiko zarkitua, toki txarrean aparkatzeko eta hori ere gure proiektu izango litzateke Nafarroko gobernuarekin elkarlanean, eta gure neutraltasunetik osasun etxe berri bat sortzea albaldin bada. Komun publikoak ere uste dugu nahita ezkoak ditugula herrian, ez da golako ningo komun publikorik. Kirol aldetik ere ikusten dugu garrantzitsua dela orain arteko elkarlana mantentzea, bai gure txokoarekin eta herriko talde ezberdinekin, agerrako frontoia gustatuko litzaiguke ere albaldin bada alden horrian eta diru laguntzen bitartez tapatzea, urte guztian erabilgarri izateko. Eta gero azkenean guk herrietan auzolana egin den moduan, ez, urte honitzez, guk auzolan hori etxera, udal etxera eraman nahi dugu. Parte hartzea aktiboa izatea dugu helburu, ez? Gure herritarren arazoak, kezkak eta bildu nahi ditugu, hoiei erantzuna emateko. Ez dugu gure ideologiarik, ez dugu dako ideologia, ez, markaturik inposatu nahi, baizik eta herritar eta udaletxaren arteko harreman hoiek estutuz, nahi dugu herria hobetu, eta horren aldeko lana eskaintzen dugu herrirako.
Bueno, bada zerbait.
Hori da, pixko bat laburtuz gure programa.
Hoixe da, ondoko udala egin taldirako, edo aldirako herrirako taldeak bere baitan daukan ato, proposatzen duen abeinpin, eta, bueno, ez dakit, akitzeko, Andoni, ba, mezuren bat, larazi nahi duzuen herritarrei, beratarrei, edo gure entzulei, beste zerbait erran?
Bai, ziren esan duan, erranduken moduan, ez? Bera ez da kolore bateko, edo kolore bakar bateko herria, kolore haunitzez osatuta dago, pertsona haunitzez, ideologia ezberdinez, errealitate ezberdinez, jatorri ezberdineko pertsonaz osatuta dago gure gizartea, eta hori da guk udaletxean edo udaletxera eraman nahi duguna. Aniztasun hori, ezberdintasun horiek, eta azkenean denei elkartzen gaituena bera da. Beraren alde-landean egin nahi dugu, bera hobetu nahi dugu, eta bera aurrera eraman nahi dugu, eta hortarako garrantzitsua da maiatzaren 28an denek gure botoa ematea. Ez hola ideologia politiko markatuekin, baizik eta herriaren alde lan egin nahi duen talde batekin, eta hortarako herrirako prest dago. Beraren alde lan egiteko, bizilagunak entzuteko eta elkarrekin herria hobetzeko.
Ba, Andoni Anduza, erran bezala, berako herrirako zerrenda kide, ba, esker bile gure artean egoteagatik, eta izan ongi.
Mila esker zuei gonbidapenagatik, ongi izan.